Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată astăzi de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, despre situația actuală a studenților belaruși care au susținut protestele democratice, despre clerul din România și dosarele fostei securități și despre interesul Festivalului Internațional al Filmului de la Veneția pentru filmele muzicale ale perioadei sovietice. Mai întâi însă repetăm pe scurt știrile serii. Departamentul de stat american a anunțat că oficialități ale Marii Britanii, Franței, Rusiei, Chinei și Germaniei vor discuta săptămâna viitoare sancțiunile ce urmează să fie impuse Iranului pentru că nu respectă solicitarea Națiunilor Unite de a înceta programul de îmbogățire a uraniului. Israelul respinge pentru moment apelurile secretarului general al ONU, Kofi Annan, pentru ridicarea blocadei aeriene și maritime impuse Libanului și guvernul de la București a aprobat astăzi normele metodologice pentru aplicarea legii de despăgubire a cetățenilor români, ale căror bunuri au fost sechestrate sau reținute în Basarabia, Bucovina de Nord și Herța, ca urmare a războiului și aplicării tratatului de pace între România și puterile aliate, semnat la 10 februarie 1940. În România, subiectul politic la ordinea zilei continuă să-l reprezinte desecretizarea dosarelor fostei securități. De data aceasta, în prim plan, sunt reprezentanții cultelor și aflăm de la Tania Radu, care a citit ziarele bucureștene de astăzi, că opiniile editorialiștilor sunt împărțite.
Astăzi presa scrie masiv despre deschiderea dosarelor de securitate ale prelaților din diversele culte religioase. Ovidiu Nahoi analizează în evenimentul zilei ce consecințe ar putea avea o asemenea măsură, în condițiile în care biserica este instituția cu cea mai mare credibilitate în România. Jurnalistul prezintă și fața și reversul acțiunii. E posibil, arată el, ca biserica să se împace cu trecutul ei, ba chiar să aibă de câștigat în ochii enoriașilor. În același timp însă, reacția bisericii poate fi fatală politicii care se face acum în România. Motivul, și aici cităm, influența enormă pe care această instituție o exercită în societate. Dacă vrea, armata preoților poate impune idei, poate distruge statui publice, poate decide cine va fi și cine nu va mai fi puternic în stat. Nu există în România, spune Nahoi, organizație care să poată sta în fața bisericii, nici guvern, nici societate civilă, nici voci intelectuale. Am încheiat citatul. Jurnalistul își formulează apoi temerea, în ipoteza deloc liniștitoare, că biserica s-ar putea apăra pactizând cu forțele radicale din politică, așa cum s-a întâmplat în Polonia și în Slovacia. Referințele îi aparțin comentatorului. Ziua a adunat astăzi reacții din zona cultelor religioase. Ziarul consemnează declarațiile oficiale ale capilor Bisericii Ortodoxe și al celei catolice. Ei susțin la unison desecretizarea dosarelor oamenilor lor. La vedere tronează în ziua și declarația ministrului Culturii și Cultelor Adrian Iurgulescu. Dosarele preoților sunt înspăimântătoare. În Jurnalul Național, Ion Cristel pornește de la ce s-a scris în zilele anterioare despre dosarul de securitate al liderului Partidului România Mare, Corneliu Vadim Tudor, anume că are dosar de urmărit. Aceasta a stârnit indignarea multora care au furnizat detalii de sens opus. Prea puțin convingătoare, consideră însă comentatorul de la Jurnalul Național. Cristoiu observă că, din informațiile făcute publice recent, lui Vadim Tudor i s-a propus să devină dividend sub supravegherea securității, de unde și propunerea pe care o face în acest editorial. Să se desecretizeze dosarele dividenților anticomuniști, mulți dintre ei lideri de opinie respectați astăzi. Evident, comentatorul sugerează că aceștia ar fi putut deveni după 89 victime ale șantajului cu propriile dosare. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Într-un interviu recent cu postul nostru de radio, preotul paroh al Bisericii Stravopoleos de la București, Justin Marchiș, vorbea despre deschiderea dosarelor clerului.
Eu nu pot să ies în față, nici un preot nu cred că ar trebui să iasă în față să spună, iată, eu sunt un mare viteaz, nu am colaborat, eu am fost urmărit. Asta are importanță, cui, să ne spunem asta la televizor? Eu cred că e cuvincios să știm acolo la fața lui Dumnezeu și a duhovnicului nostru. Iar dacă societatea vrea asta, eu cred în continuare că ierarhii ar trebui să fie de acord și au fost Sinodul a hotărât că n-are nimic de ascuns, sunt consilieri, protopop, cei care au condus învățământul teologic, dar nu cred că e cazul. Domnul Ticu Dumescu, care a făcut legea, a confirmat asta în 2001, când am vorbit public la televiziune, că el n-a vrut să includă preoții. Ierarhia, da, conducerea bisericii, da.
Deci dumneavoastră, ca parte a Bisericii Ortodoxe Române, ați fi de acord, de exemplu, cu eventuala deconspirare a chiar prefericitului teoxist, dacă există un asemenea dosar?
Nu doresc eu, prefericitul s-a arătat deschis să se publice dosarele membrilor Sfântului Sinod, ale celor care conduc Biserica Ortodoxă Română. Eu cred că o deschidere mai mare nu poate exista.
Preotul paroh al Bisericii Stavropoleos din București, Justin Marchiș, răspunzând întrebărilor lui Lucian Ștefănescu. Fostul președinte al României, Emil Constantinescu, susține într-o declarație de presă că propunerea președintelui Traian Băsescu de desecretizare de către CSAT a dosarelor ierarhilor bisericii este, cităm, o farsă de prost gust. Toată discuția în jurul acestei desecretizări arată că în România statul de drept este înlocuit cu, cităm din nou, cultul conducătorului. Cităm mai departe din declarația fostului președinte al României, Emil Constantinescu. Singurul merit al acestei discuții este devoalarea faptului că marea problemă a României este nu numai deconspirarea securității, ci și modul în care se acționează în acest scop, și anume printr-o gravă și repetată încălcare a legilor de către cei obligați să le aplice. Această poziție de dispreț sau indiferență față de lege și instituții este, din păcate, împărtășită și uneori cultivată de mass media și de o bună parte a cetățenilor. Am încheiat citatul din comunicatul fostului președinte al României, Emil Constantinescu. Un grup de europarlamentari l-au nominalizat astăzi pe Alexandru Milinkievici, liderul opoziției din Belarus, pentru a primi anul acesta premiul Saharov. În explicația dată de parlamentarii europeni pentru această nominalizare, se scrie că Milinkievici, cităm, a avut curajul să îl înfrunte pe Alexandru Lukashenko, ultimul dictator din Europa. Premiul Saharov este acordat de Parlamentul European și a fost înființat în 1988. Premiul valorează și 50.000 de euro. Studenții din Belarus, care l-au susținut pe Milinkievici și opoziția democrată, au însă o viață grea în țara lor și mulți au plecat în străinătate să își continue studiile. Irina, care se află acum la Praga și va pleca să studieze la Viena, nu vrea să-și amintească cum a fost arestată împreună cu alți aproape 1000 de studenți. Am fost arestați de către trupele OMON și într-un fel foarte grosolan. Întâi am fost dusă la spital și apoi la locul de detenție. Nu este ușor să vă spun cum am fost tratați, pentru că nu vreau să mai aduc aminte. A fost atât de neplăcut. Am sentimentul că suntem răniți de modul în care acest om, Alexandru Lukashenko, ne reprezintă în străinătate. Am planuri mari pentru viața mea, așa ca toți tinerii. Vreau să fac o mulțime de lucruri și acum îmi este rușine că acest om reprezintă țara mea. Și Arei, care a absolvit o facultate la Minsk și care era și el pe străzi, susținând opoziția democrată, spune că...
De fapt, ți este permis să faci ce vrei în Belarus, în afară de politică. Cu politica încep toate problemele. Dacă ignori această sferă, o să vezi că o mulțime de lucruri se desfășoară în Belarus într-un mod mai degrabă stabil și nu avem senzația că trăim într-un fel de epocă de piatră.
Întrebați dacă se vor întoarce în țara lor, tinerii de la Minsk se gândesc să facă acest lucru atunci când țara lor va fi democratică și când se va putea face și politică. Nici situația scriitorilor din Belarus nu pare de invidiat, Uniunea Scriitorilor trebuind să-și caute un nou sediu la Minsk, pentru că are un conflict cu administrația prezidențială. Colaboratarea noastră, Oana Dan, rezumă relatarea corespondentului Europei Libere.
Uniunea Scriitorilor din Belarus a fost evacuată din sediul său în urma unui conflict cu administrația prezidențială din cauza chiriei neplătite. Evacuarea scriitorilor este văzută ca o măsură premeditată a autorităților, care încearcă astfel să limiteze influența pe care o are organizația, percepută de populație ca un model de independență intelectuală într-o țară controlată de un regim autoritar. Uniunea Scriitorilor a fost proprietara clădirii respective, situate în centrul capitalei Minsk, dar acum 9 ani, președintele Alexandru Lukashenko a dat un decret prin care clădirea trecea în proprietatea administrației prezidențiale. Din acel moment, spații din clădirea de 3 etaje au început să fie închiriate unor organizații sau firme, iar Uniunii Scriitorilor i s-a cerut să înceapă să plătească chirie. Membrii Uniunii au refuzat inițial să plătească chirie, argumentând că respectiva clădire a fost construită din banii și din donațiile scriitorilor. În ianuarie 2003, când a expirat contractul de închiriere, administrația prezidențială a refuzat să-l reînnoiască și a dat în judecată pe scriitorii care au refuzat să părăsească clădirea. Procesul s-a încheiat anul acesta, tribunalul hotărând că Uniunea Scriitorilor trebuie nu numai să părăsească clădirea respectivă, dar și să plătească $20.000 administrației prezidențiale, banii pentru chiria restantă. Scriitoarea belorusă Volha Ipatava, membra Uniunii Scriitorilor, povestește că inițial ei au încercat să facă un apel la public pentru a strânge suma respectivă de bani. Am încercat să strângem cei $23.000 pe care cei care ni datorează nouă ni cer. Vom rămâne în casa scriitorilor pentru că această clădire ne aparține și este un loc sacru pentru noi, în contrast cu ceea ce înseamnă ea pentru autorități. Puterea intenționează să facă aici un centru pentru distracții. În 1991, când Belarus și-a câștigat independența față de Rusia, scriitorii locali au fost foarte fericiți că puteau din nou să scrie în limba belarusă. Eforturile lor de a revigora limba națională au fost însă blocate de declarațiile primului și actorului lor președinte, care a spus că este inutil să vorbești în limba belarusă pentru că este o limbă săracă, în care nu poți să exprimi nicio idee mare, punând-o în opoziție cu două mari limbi, rusa și engleza. În 1995, ca urmare a unui referendum, rusa a devenit iar limba oficială, belorusa trecând pe locul al doilea. În același timp, guvernul a redus substanțial bugetul pentru edituri și pentru scriitorii care scriau în limba națională. Anul trecut, guvernul a încercat o altă metodă de intimidare a Uniunii, creând o organizație paralelă, numită Uniunea Scriitorilor din Belarus, condusă de un avocat scriitor care scria în limba rusă și era adept al planurilor de rusificare a culturii și a societății duse de administrația prezidențială. O femeie din Belarus spune că este foarte dezamăgită de ceea ce se întâmplă în țară. Preluarea clădirii de către administrația prezidențială este un act de violență dictatorială, este un pas în nimicnicie. Politica pe care o duce guvernul împotriva scriitorilor care scriu în belorusă a avut ca efect scăderea semnificativă a numărului de cărți în limba națională publicate în Belarus de când țara s-a desprins de Rusia.
Oana Dan și problemele scriitorilor din Belarus într-o relatare scrisă de corespondentul nostru Ian Maximiuc. Până acum, Israelul a respins apelurile secretarului general ONU Kofi Annan de a ridica blocada impusă Libanului. Argumentul Israelului este că acest lucru nu se va întâmpla până ce Libanul nu se va supune pe de-a întregul rezoluției ONU care a dus la acordul de încetare a focului între Israel și milițiile șiite Hezbollah din sudul Libanului. De la Ierusalim, Kofi Annan a plecat astăzi în Iordania. Mai multe de la Lucian Ștefănescu.
Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Kofi Annan, a ajuns în capitala iordaniană Amman, în continuarea turneului pe care îl face în Orientul Mijlociu, în eforturile de a susține acordul de încetare a focului în sudul Libanului. În tot acest turneu, care a început sâmbătă 26 august, în capitala libaneză Beirut, Annan a cerut de mai multe ori Israelului să pună capăt blocadei aeriene și maritime impusă Libanului. Și a cerut asta din nou astăzi la Ierusalim, unde s-a aflat înainte de a pleca spre Iordan. Am ridicat chestiunea ridicării blocadei și a importanței ei pentru guvernul libanez și pentru libanezi cu toți interlocutorii mei, inclusiv cu ministrul israelian de externe. Israelul a respins însă aceste apeluri. În timpul convorbirilor avute cu Kofi Annan, premierul israelian Ehud Olmert a făcut cunoscut azi că nu se va putea vorbi de o relaxare a blocadei până când forța internațională nu va ajunge în sudul Libanului ca să prevină contrabanda cu arme către milițiile Hezbollah. Acest refuz pune în lumină dificultățile cu care se confruntă șeful Organizației Mondiale în turneul său regional, menit să facă mai lesne aducerea 11.000 sau mai mulți de militari străini în sudul Libanului. În timp ce Annan cere cooperare din partea tuturor jucătorilor regionali, mulți dintre ei pun pe primul loc propriile lor solicitări. Secretarul general al ONU a insistat din nou astăzi că încetarea focului nu va dura decât dacă toate părțile aplină pe deplin rezoluția ONU 1701 adoptată la 14 august. Rezoluția 1701 e ca un meniu fix, nu ca un bufet unde fiecare își pune în farfurie ce vrea el. Annan nu a avut succes nici în a pune capăt disputei care a declanșat războiul de 37 de zile dintre Israel și milițiile Hezbollah, anume răpirea de către militanții șiiți a doi militari israelieni. Hezbollah spune că îi va elibera pe cei doi în schimbul militanților libanezi și palestinieni ținuți prizonieri în Israel. De partea cealaltă însă, premierul israelien Olmert a repetat că țara sa vrea eliberare fără niciun fel de condiții a militarilor israelieni. În sfârșit, o altă chestiune care trebuie rezolvată este orarul retragerii retragerii totale a trupelor israeliene din sudul Libanului.
Lucian Ștefănescu cu o sinteză a informațiilor agențiilor internaționale de presă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Până la sfârșitul acestui an, aproape 1000 de profesori din școlile și liceele din Republica Moldova vor fi instruiți cum să utilizeze computerul în cadrul unui centru de tehnologii informaționale și comunicații în educație deschis astăzi la Chișinău. Ceremonia de inaugurare oficială a acestui centru a fost anunțată de guvern drept o acțiune de punere în aplicare a programului de dotare a școlilor din toate localitățile cu computere și de asigurare a accesului la internet, program intitulat SALT. Relatează Valeria Vici.
Cursurile de însușire a programelor educaționale sunt gratuite și sunt accesibile pentru profesorii de informatică de la toate școlile și liceele din Republica Moldova. Sorin Cicu este tânăr profesor de informatică la liceul Liviu Rebreanu de la Chișinău. El s-a arătat mulțumit de oportunitatea pe care i-a oferit-o ministerul.
E ceva interesant, material cu care profesorul într-adevăr poate să lucreze. Materialul de la librării nu prea este accesibil și nu prea este înțeles tuturor. Odată ce vizualizez ceea ce este afișat, elevul poate să înțeleagă mai bine.
O altă beneficiară a centrului este și Aurelia Feig, profesoară la școala numărul 10 din municipiul Chișinău.
Ne dezvoltăm din punct de vedere pentru noi, cât și pentru a educa copii. Și totodată facem o pregătire pentru însăși colectivul de profesori din școli. Am început și o să văd ce înseamnă o modernizare.
Timp de 7 ani, Angela Prisăcaru predă informatica la liceul Natalia Dadiani. Ea consideră că mai curând adulții au nevoie acum de instruire intensivă.
Formarea formatorilor este un lucru foarte bun, deoarece o să permită tuturor pedagogilor să cunoască tehnica de calcul și este un progres. Cu atât mai mult, dacă dorim să dezvoltăm societatea noastră, este un lucru binevenit și trebuia de mult făcut. Sunt metode noi de implementare în instruirea anume a adulților. Asta e pentru mine ce a fost mai nou și mai interesant.
La ceremonie de inaugurare a centrului a fost prezent și premierul Vasile Tarlev, care nu s-a abținut să dea recomandări.
Cred că va fi necesar să atragi atenția și la amenajarea spațiului de a fi mai multă literatură, inclusiv ce ține de careva capitole sau reguli de joc a programului educațional. E pregătită bine, e reparată, e amenajată, e dotată calculatoare, dar ceva încă nu ajunge.
Eu aș ruga că în fiecare centru de perfecționare a cadrelor ea introduce un jurnal. Eu voi fi foarte bucuros dacă dumneavoastră ați plasa și în această poștă opiniile dumneavoastră. Eu voi cere din partea specialiștilor în aparatul guvernului de a introduce o pagină specială, opiniile profesorilor, elevilor față de implementarea programului național educațional SALT.
Premierul Vasile Tarlev a reiterat promisiunea de a asigura cu computere toate școlile, astfel încât toți elevii, nu doar cei de la orașe, să aibă săli de computere conectate la internet. Ministerul Educației a dat asigurări că actualmente fiecare școală din țară este dotată cu cel puțin un computer conectat la rețeaua internet. Svetlana Golubev, specialist principal responsabil de programul SALT în municipiul Chișinău, este de părere că profesorii de informatică nu sunt suficient de motivați ca să se constituie într-o avangardă a corpului didactic.
Implementarea noilor tehnologii informaționale în instituții ține anume de profesorul de informatică. Apare întrebarea, care este statutul profesorului de informatică în școală, care este remunerarea lui pentru activitatea, munca depusă, pentru instruirea tuturor cadrelor, pentru implementarea acestui program educațional și deci pentru implementarea programului prezidențial SALT. Ar fi, cred că, cazul să ne gândim la acest moment.
Centre de tehnologii informaționale și comunicații în educație au fost deschise la nord în orașul Bălț, la sud în orașele Cahul și Comrat. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Ceea ce auziți este muzica de deschidere a Bienalei de la Veneția, sub auspiciile căreia se desfășoară și Festivalul Internațional al Filmului, Mostra, cum îi se mai spune, una din cele mai importante competiții cinematografice europene. Festivalul de la Veneția este și cel mai vechi festival de film european, prima ediție având loc în anul 1932. Poate că merită amintit că primul film vizionat în această competiție a fost cel al lui Robert Mamulian, Dr. Jekyll și Mr. Hyde, și că printre la laureații competiției de-a lungul anilor s-au aflat Akira Kurosawa, Andrei Vaida, Alain René, Christoph Janucci, Mihita Mikalkov, Francis Ford Coppola. Putem spune pe scurt că Leul de Aur a fost dăruit cu generozitate celor care într-adevăr au însemnat și înseamnă ceva în istoria filmului. Ediția din acest an găzduiește și o retrospectivă a filmelor sovietice muzicale, o alegere ce poate părea multora ciudată sau chiar excentrică. Pornind de la această selecție, Vasile Botnaru a căutat să afle mai multe despre criteriile care au stat la baza ei, chiar de la unul dintre experții ruși în cinema care a coordonat selecția filmelor.
Retrospectiva cinematografiei rusești este de fapt una sovietică 100%. Ea nu va conține însă pelicule de pe raft sau din cele foarfecate ori interzise de cenzura politbiroului, așa cum s-a procedat bunăoară la festivalul de la Locarno în urmă cu câțiva ani. Marco Müller, directorul Bienalei, a selectat, de comun acord cu experți de la Moscova, cele mai cunoscute filme muzicale din cinematografia sovietică, care sunt însă terra incognita pentru spectatorul occidental. Directorul Muzeului de Cinematografie din Moscova, Naum Kleiman, care a fost solicitat să participe la selectarea peliculelor, spune că pe listă figurează capodopere realizate de Grigore Alexandrov, între care Veseola e rebeata, Băieții veseli, Volga Volga, de Ivan Pâriev, Cubanskii cazache, Cazacii din Cuban sau Tractoriștii, super cunoscute acasă, dar care nu au ieșit din spațiul Uniunii Sovietice, pentru că erau ideologizate.
A apărut ideea să fie prezentate filmele muzicale sovietice nu doar ca gen de artă, ci ca parte componentă a utopiei sovietice. Deci nu se urmărește nici dezavoarea și nici glorificarea, ci va fi prezentat un strat al culturii cinematografice necunoscut în Occident.
L-am întrebat pe Naum Kleiman dacă astăzi spectatorul occidental nu se mai poticnește de mesajul ideologic și poate accepta drept un musical filmul lui Grigore Alexandrov Svetlii Puți, Calea Luminoasă, Bunăoară, sau celebra peliculă a lui Ivan Pâriev Șestisov Vecera Posle Vaini, la șase fix în dată după război.
Da, ideologie care, скажем,
ideologia din filmele lui Alexandrov și Pâriev totuși este una de carnaval și presupune o atitudine tolerantă. Dacă spectatorii au simțul umorului, ori filmele muzicale pe asta contează.
Directorul Muzeului de Cinematografie, Naum Kleiman, spune că retrospectiva conține și câteva filme care nu au fost prea cunoscute nici în Uniunea Sovietică, cum ar fi pelicula lui Pavel Arsenov, Spasiti Utopaisheva, Salvați omul de la Nec, și se va încheia cu pelicula lui Andrei Kanchalovski, Romansa vlubljonnych, Romanța despre îndrăgostiți. Filmul care nu era tributar stilului hollywoodian, spre deosebire de piesele clasice din Filmoteca de Aur, și este considerat apogeul romantismului cinematografic muzical, după care a venit declinul și stagnarea. Naum Kleiman consideră că retrospectiva filmului muzical sovietic este cât se poate de binevenită în condițiile în care producția modernă a industriei cinematografice rusești deocamdată nu a ieșit din faza lugubră, isterizată și comercială. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Să mai spunem că la această oră, la festivalul de la Veneția, se deschide cu filmul americanului Brian De Palma, The Black Dahlia, și că în cadrul festivalului vor fi prezentate peste 200 de filme din 32 de țări. Dintre țările din regiune, numai Rusia și Polonia au anul acesta filme selectate în acest important festival. Rămânem în domeniul culturii. Singurul scriitor arab care a luat premiul Nobel pentru literatură, Naguib Mahfouz, a murit la Cairo și profesorul și criticul literar de la Iași, Alexandru Călinescu, îi evocă personalitatea și opera.
Socotit fondatorul romanului arab modern, Naguib Mahfouz s-a născut pe 11 decembrie 1912 la Cairo. Cartierul vechi unde locuia familia, precum și alte cartiere, tot vechi, în care s-a instalat mai târziu, au servit drept cadru multora din romanele sale. A făcut studii de filozofie la Universitatea din Cairo. Egiptul ieșise, amintesc, în 1922 de sub protectoratul britanic. Și a debutat ca student cu articole literare și filozofice. S-a arătat în tinerețe pasionat de istoria Egiptului. a debutat editorial în 1938 cu volumul de novele Șoapta nebunii. Una mai târziu publică romanul istoric Jocul destin. Exploatează filonul istoric și în romanele Radu Bis și Lupta Tebei. Trece, după al doilea război mondial, la o proză cu o problematică apăsat contemporană ce prezintă adesea evenimente importante din evoluția statului egiptean. În 1956-57 îi apare faimoasa trilogie Baina el Kasrein, Kas Esh Shafk și Es Sukarina. Primul și al treilea volum au fost traduse în românește, ca și alte cărți ale lui Mahfuz, de Nicolae Dobrișan. Între 1960 și 1980 publică, aproape în fiecare an, un roman sau o culegere de novele. Multe din ele sunt ecranizate. Ajunge să fie atât de cunoscut și de iubit, încât câteva romane sunt publicate mai întâi în foileton de ziarul Al Ahram. În 1988 primește premiul Nobel pentru literatură, fiind primul scriitor arab căruia îi se acordă această distinție. Opera considerabilă a lui Naguib Mahfouz este în bună parte o cronică a Egiptului din a doua jumătate a veacului 20. A fost numit de altfel un Zola al Nilului. Regăsim la el, înainte de toate, farmecul captivant al povestirilor orientale. Scrisul său conjugă, fericit, observația și lirismul, analiza psihologică și ratarea obiectivă, naturalețea și umorul. Personajele sunt, nu odată, aparent contradictorii, dar în ființa umană, așa cum o vede Mahfouz, contrariile se armonizează. A făcut întotdeauna, fără ostentație, elogiul libertății și al dreptului de a opta. A surprins cu finețe procesul emancipării femeilor într-o societate încă tulbure și minată de prejudecăți. Într-o lume islamică, unde în mult prea mare măsură domnesc încă rigoarea excesivă și violența, Mahfouz dă o lecție de înțelepciune, moderație și imparțialitate. Și a rezumat concepția literară într-o frază scurtă. Cred în arta bazată pe adevăr și sinceritate. Cuvinte simple, dar care pot avea, în anumite circumstanțe, o rezonanță nebănuită. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine. Ziarul de gardă își schimbă începând cu ziua de mâine formatul. Diana Răileanu de la Acest Săptămânal spune că publicația va cuprinde mai multe pagini și mai multe teme de dezbateri.
În numărul de mâine găsiți topul celor mai bogați 10 demnitari de stat în cea mai săracă țară din Europa sau de ce două apartamente ale speakerului și economistului Marian Lupu costă doar 8.000 de euro. Aflați cine sunt cele două mirese ale lui Ion Dumeniuc, profesorul care și-a sacrificat viața pentru limba română, cum a reușit reținutul politic Tudor Petrov Popa să-și revadă fiica tocmai peste zile și cum e să-ți petreci întreaga viață în internatul psihoneurologic din comuna Bădiceni, raionul Soroca.
Ziarul Timpul de Dimineață publică în ediția de mâine lista demnitarilor de stat și proprietățile declarate ale acestora și ne spune cât de bine cunosc limba română minoritățile etnice din Republica Moldova. Timpul mai scrie despre o familie cu 12 copii din orașul Sângerei, care doar la o singură masă consumă 2 kg de macaroane, 4 kg de cartofi și 5 pâini. Cea mai mare problemă a familiei, subliniază ziarul, e că la 1 septembrie, 6 copii trebuie să meargă la școală și nu au bani destui pentru rechizite și haine. Tot în Timpul, editorialistul Constantin Tănase scrie că președintele a reușit să încheie vara cu două răsunătoare eșecuri pe două fronturi strategice pentru Republica Moldova. Nu a reușit să amelioreze relațiile cu Rusia, în schimb a reușit să strice relațiile cu România. Singurile relații externe ale lui Voronin, care au evoluat serios în această vară, consideră editorialistul, sunt cele cu călugării de la Mănăstirea Athos din Grecia, care, din păcate, nu prea sunt consultați de Bruxelles, încheie autorul. Ion Proca de la Glasul Națiunii ne spune despre ce scrie acest ziar în numărul de mâine.
Iulia Josu, colaboratoarea noastră, semnează articolul Cine asigură respectarea funcționării limbii române, atenționându-ne că Centrul Național de Terminologie a fost redus la minimum. Ala Mândăcanu vine să ne convingă că drumul nostru spre Europa trece prin limba română. Reportajul Eroii de la Temelia unui neam este un requiem despre ostașii români căzuți în anul 1941 la podul Țigancă Iepureni.
Tot în Glasul Națiunii mai puteți citi mâine crochiuri despre scriitorii Mihai Cimpoi și Victor Dumbrăveanu și un reportaj din satul Chetroșica Nouă din raionul Edineț semnat de Petru Poiată. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, repetând știrea principală a serii. Departamentul de Stat American a anunțat că oficialități ale Marii Britanii, Franței, Rusiei, Chinei și Germaniei vor discuta săptămâna viitoare sancțiunile ce urmează să fie impuse Iranului pentru că nu respectă solicitarea Națiunilor Unite de a pune capăt programului său de îmbogățire a uraniului. Prezentatoarea acestui program, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Ora